haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan qorshayaasha madaxweynaha cusub ee maraykanka jo biden uu soo bandhigay muddadii uu xilka hayay iyo sida ay u saameynayaan bulshada maraykanka. sahre ciidla nuur ayaa soo diyaarisay, halkanna ka soo jeedinaysa.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno qorshayaasha madaxweynaha maraykanka jo biden uu soo bandhigay muddadii labada toddobaad ahayd ee uu xilka hayay. samatabixin iyo soo kabasho wuxuu halku dhiggaasi astaan u ahaa ololihii doorashada ee madaxweynaha haatan xilka haya jo biden. halku dhiggaasi wuxuu si kooban u muujinayaa xaaladaha dhaqaale, caafimaad iyo bulsho ee ka jira dalka Maraykanka iyo hawsha looga baahan yahay muddada 4 sannadood ah ee loo doortay inuu xilka hayo. 20-kii bishii Januari ayay ahayd markii la dhaariyay madaxweyne Jo Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris. laga soo bilaabo maalintaasina waxaa iska soo dabadhacayay wareegtooyin madaxweyne oo wax ka beddelaya siyaasado iyo qorshayaal uu buddhigay madaxweynihii kursiga uga horreeyey Donald Trump. sidoo kalena madaxweyne Biden ayaa la yimid qorshayaal cusub oo aan hore u jirin, islamarkaana taabanaya arrimaha bulshada Maraykanka. cilmi waare oo ah saxufi ku nool gobolka Indiana ee dalkan Maraykanka, islamarkaana falanqeeya wararka gudaha Maraykanka, ayaa ka warramaya tallaabooyinka uu ilaa haatan qaaday madaxweynuhu.
sahra, waa maadsan tahay madaxweynaha cusub ee dalka Maraykanka Jo Biden oo hadda xilka hayo muddo 2 toddobaad ah, waxa uu saxeexay ku dhawaad 4 iyo 5 wareegto oo kuwii ugu dambeeyey talaadadii uu saxeexay. madaxweyne Jo Biden intii uusan xilka qabanin waxa uu soo bandhigay qorshe uu ugu magacdaray qorshaha badbaadinta dadka shacabka ee Maraykanka iyo soo kabashada dhaqaalaha dalka Maraykanka. qorshahaasi waxaa ku kacaya 1.9 trillion oo uu doonayo in dadka Maraykankana uu ku caawiyo, dhaqaalaha dalka Maraykankana uu ku caawiyo.
waan garta ed cilmi madaxweynuhu arrimaha socdaalka ayuu wax ka beddelka ugu ballaaran ku samaynayaa sida muuqata. maxay yihiin tallaabooyinka aad ka xusi karto?
madaxweynuhu arrimaha socdaalka si weyn ayuu uga hadlay, gaar ahaan xadka Maraykanku uu la wadaago dalka Mexico oo dadka ka imaanaya wadamada bartamaha iyo waqooyiga Amerika ay si aada ugu soo qulqulayeen madaxweynihii hore ee Donald J. Trumpna uu bilaabay derbi uu ka dhisayo xadka Maraykanku uu la wadaago Mexico. marka madaxweyne Jo Biden muhiimad gaar ah ayuu siinayaa arrimaha socdaalka ee waddanka, isagoo doonaya in uu beddelo sharciyo ku dhawaad 400 ah oo madaxweynihii ka horreeyay isbeddel uu ku sameeyey waaxda immigrationka ama socdaalka dalka Maraykanka. madaxweynuhu talaadadii waxa uu saxeexay 3 sharci oo kala duwan oo dhammaantoodba qusaynaya arrimaha socdaalka. kan koobaad ayaa sahra waxa uu ahaa in madaxweynuhu uu ku dhawaaqay guddi gacan ka geysta sidii la isugu raadin lahaa amaba dib loo midayn lahaa waalidiinta iyo caruurtooda uu maamulkii hore ee madaxweynihii hore uu hogaaminayay uu kala reebay sanadihii 2017 iyo 2018. caruurtaasi ayaa waalidiintooda waxaa looga reebay xadka Maraykanku uu la wadaago Mexico. qaarkood halkaasi ayayba ku geeriyoodeen, laakiin hadda waxa ay dowladdu gacanta ku haysaa ilaa iyo 600 oo caruur ah, kuwaasi oo waalidiintood aan la ogeyn in ay meel jaan iyo cirib ay dhigeen, inay wadamadoodii dib ugu laabteen iyo inay xabsiga ku jiraan. marka madaxweynuhu waxa uu yiri waxa uu sameeyey guddigaasi uu doonayo in caruurtaas iyo waalidiintooda ay gacan ka geystaan sidii dib ay ugu midoobi lahaayeen.
amarka la xidhiidha socdaalka ee uu soo saaray madaxweyne Biden ayaa u muuqday inuu faa'iido u leeyahay qaar ka mida dadka sharci darrada ku jooga gudaha dalka Maraykanka iyo dadka fursado shaqo, waxbarasho amaba qaxootinimo ku imanaya dalka Maraykanka, sida uu tilmaamayo Cabdicasiis Saalax oo ku sugan gobolka Minnesota.
markaan eegno dhinaca immigrationka ama waddanka dadka soo galaya siday usoo geli lahaayeen iyo kuwa dhex jooga siday sharci uga heli lahaayeen, qodobada ku saabsan amarka uu soo saaray waxa ugu muhiimsan inuu horta kow joojiyey go-aankii Donald Trump soo saaray ahayd wadano ay muslim u badan yihiin wadanka Maraykanka inay soo geli karin ama lagu adkeeyo soo gelistooda, taa uu joojiyey. laba, waxaa iyaduna jirta inuu amray si degdeg ah in loo joojiyo derbigan laga dhisayay Mexico iyo wadanka Maraykanka u dhexeeya, oo uusina Donald Trump amray in la dhiso. labadaa uu joojiyey si degdeg ah. qodobada kale markaan egno waxa weeye runtii amarkani immigration ku saabsan oo fursad u siinaya dad lagu qiyaasay ilaa 9 million oo waddanka Mareykanka dhexdiisa jooga inay heli karaan jinsiyad ka heli karaan ama sharci ka heli karaan waddanka Mareykanka, kuwaasoo ay ugu horeeyaan dadka iyagoo caruur ah waddankan imiday ama sharciga ama policy-ga dadka loo yaqaano uu saameynayay caruurta yar iyagoo dadka iyagoo yaryar yimiday waddanka inay sharci heli karaan. Sidoo kale waxa uu amarkani culayska ka qaadayaa dadka green card-ka sugayay ama inay qaataan xaq u lahaa oo culaysyo badan ay saartay dowladdii Donald Trump, iyo kuwa kale iyaguna citizenship-ka ama dhalashada waddankan inay qaataan xaq u lahaa oo iyaduna culaysyo badan la saaray, ayuu amarkani ka dulqaadayaa culaysyada. Waxaa ka mid ah arrintii ahayd in qofka waddankan sharci ka qaadanaya in la xaqiijiyo hantidiisa, taasoo dhibaato ku keentay dad badan oo qaxooti oo waddanka ku nool oo dowladda ka qaadanayay caawimaad ay u baahnaayeen ka qaadanayay ayay maaragtay arrintaas culays ku keentay. Marka amarkan uu soo saaray, dadkaas culayskaa buu ka dulqaadayaa.
Soo galootiga sharci darrada ku yimaada dalka Mareykanka ayuu sharciga socdaalka ee Mareykanku aad uga soo horjeedaa, waana kuwa ugu badan ee caqabaduhu la kulmaan. Sanadihii ugu dambeeyeyna kumanaan qof oo koox koox u socda oo badankoodu ka soo jeedaan waddamada ku yaala koonfurta qaaradda Ameerika ayaa isu soo tubayay xuduudka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico, balse xukuumadda Biden ayaa qorsheynaysa in dadkan lagu caawiyo waddamadoodii si ay u shaqaystaan islamarkaana uga baaqdaan safarada tahriibka ee Mareykanka ay u soo galayaan. Waa kan mar kale wariye cilmi waare.
Madaxweynuhu waxa warintan kala hadlay madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez Obrador 22-kii bishii dhammaatay ee January, waxaana uu sheegay madaxweynaha Mexico in dhigiisa dalka Mareykanka waa Joe Biden oo u sheegay inuu doonayo in lacag $4 billion uu ku caawiyo waddamada ay ka mid yihiin El Salvador, Guatemala iyo Honduras oo inta badan dadku ay kasoo haajiraan waddankan Mareykanka inay u soo haajiraan. Marka madaxweynuhu waxa uu yiri waa in la ogaadaa sababta dadkaasi ku qasbaysa inay waddamadooda kasoo haajiraan oo ay soo dhooftaan xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico, isla markaana nolol tan ay waddamadoodu ku haysteen ay dalkan Mareykanka ay u soo raadsadaan, isagoo sidoo kalena amray in dadka haddii ay yimaadaan xadka si wanaagsan ay ciidamadu ula dhaqmaan, isla markaana hadday ay suuragal noqoto in magangelyo la siiyo dadkaasi magangelyo la siiyo. Qodobka ugu dambeeya oo madaxweynuhu saxiixay ayaa sidoo kale saaray waxa uu yahay in madaxweynuhu uu amray in guud ahaanba dib u eegis lagu sameeyo arrimaha immigration-ka ama socdaalka ee waddankan, isagoo xaqiijiyay in sidoo kale dadku marka ay dhalashada waddankan qaadanayaan uu isbeddel uu ku sameeyey madaxweynihii ka horreeyey oo su-aalihii 100 su'aalood oo qofka la weydiinayay marka uu dhalashada waddankan qaadanayo la kordhiyey oo 28 su'aalood lagu kordhiyey, iyo amaro uu soo rogay maamulkii ka horreeyey oo ahaa in dadka dowladda ka qaata caawinaada ama guryaha dowladdu ay ka bixiso ama kaar cuntaha ka qaato ama dowladdu ay lacaga ku caawiso dadkaasi in marka ay green card-ka soo codsanayaan loo diido, in sidoo kale madaxweynuhu amray in arrintaasi dib loogu laabto oo dib u eegis lagu sameeyo. Marka madaxweynuhu isbeddel weyn ayuu doonayaa in arrimaha socdaalka ee waddankan uu ku sameeyo.
Waan gartay cilmiyow, waxaa kale oo ku jira qorshayaasha xukuumadda Biden ee waqtiga dhow in dowladdu ay lacag siinayso qoysaska caruurtoodu ka yar yihiin 18 jirka. Kaalmadaasi ma mid ku eeg xilligan xaaladda degdega ah ee xanuunka coronavirus lagu jiro ee dadka dhaqaalahoodii uu saameeyey unbay ku kooban tahay, mise waa qorshe lacag joogta caruurta lagu siin doono sida waddamo badan oo caalamkaa ka jirta?
Madaxweynaha ballanqaadyadiisii intii uusan xilka qabanin oo ololaha uu ku jiray, madaxweynaha waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ka mid ahayd sinaan la-aanta ka jirta dhanka dadka waddankan wada degan, sida dadka latinoga ah, dadka native americanka oo asal ahaan waddankan u dhashay, iyo weliba dadka madowga ah oo aan u sinayn arrimaha bulshada sida waxbarashada, guryo wanaagsan inay helaan. Sidoo kale waxyaabahaasi ayaa muhiimadda u saarayay. Susan Rice ayaa wuxuu u magacaabay inay kala taliso siyaasadda arrimaha gudaha oo arrimahaas u qaabilsan, waa uuna ku dhawaaqay qorshihiisa ku aadan sida uu doonayo inuu wax uga qabato sinaan la-aanta ka jirta waddankan. Madaxweynuhu waxyaabaha uu soo kordhiyey sidoo kale waxaa ka mid a sahray in uu doonayo uu hadda xisbigiisa dimuqraadiga ay diyaarinayaan sharci la doonayo in lagu caawiyo waalidiinta caruurta da'da yar ku haysata waddankan Mareykanka. Lacagtaasi marka waxa ay tahay in waalidiinta haysata caruurta da'doodu ay ka yartahay lix sano bishii la siiyo lacag $300 ah, halka waalidiinta caruurta da'doodu ay u dhexayso lix sano ilaa 17 sanana la siinayo lacag $250. Lacagtan madaxweynuhu amaba sharcigan weli waa mid la qorayo, lama oga inuu yahay mid sii socon doono inta cudurkan coronaviruska uu ka jiro waddanka, iyo inay noqon doonto mid weligeed socon doonta sida ka jirta wadamada midowda Yurub. Laakiin qorshahan waa qorshe madaxweynuhu uu soo jeediyey oo uu doonayo in lagu caawiyo waalidiinta caruurta da'da yar ku haysata waddankan Mareykanka oo lacagtaasi lagu caawiy. Marka sharcigan waa sharci madaxweynuhu uu soo jeediyey, isla markaana sidoo kale taageero ka haysta qaar ka mid a xubnaha kongareska ku jira ee kasoo hore ku jira xisbiga Republicanka.
Geesta kale, madaxweyne Biden wuxuu sheegay inuu xoogga saarayo wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo soo saarista tamarta dabiiciga si looga raysto isticmaalka shiidaalka ay mashiinadu ku shaqeeyaan oo qayb weyn ka qaata wasakhowga hawada. Waa kan Cabdicasiis Saalax oo arrimahaasi faahfaahinaya.
Haddii aan eegno dhinaca isbeddelka cimilada, qodobada ugu muhiimsan haddaan soo qaadanno waxa uu ka dhigay arintaas arin muhiim ah. Waxa uu markii ugu horreysay Mareykanka uu magacaabay ergey gaara oo xukuumadiisa ka tirsan, kaasoo ka shaqeyn doona arrimaha isbedelada ka yimaada cimilada iyo dhibaatooyinka ay keenaan, iyadoo uu magacaabay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda waddanka Mareykanka ninka la yidhaahdo John Kerry. Waxa kale oo iyaduna amray in dib loogu noqdo heshiiskii lagu saxeexay Paris waddanka Faransiiska, iyadoo 5 sano ka hor ilaa 200 dowladood ay heshiiskaas saxeexeen, tilmaamayna in maaragtay lala tacaalo dhibaatooyinkan ka imanaya isbedelada cimilada. Iyadoon ogsoonahay weliba in uu ka baxay Donald Trump markii uu xilka hayay talada uu amray in dowladda Mareykanka ay ka baxdo heshiiskaas ku saabsan isbedelka cimilada, ayaa waxaa amray Joe Biden in dib loogu noqdo heshiiskaas. Waxaa kaloo amray madaxweyne Joe Biden in xakamayn la saaro waxyaabaha dhibaatooyinka ka dhasha dhinaca hawada ama wasakheynta hawada. Kolka hore madaxweyne Donald Trump xakamayntaas uu laalay ayaa waxa uu ku soo celiyey Joe Biden in iyagana la xakameeyo si looga hortago dhibaatooyinkan kaga imanaya dhinaca wasakheynta hawada. Waxaa kaloo amray madaxweyne Joe Biden in la isticmaalo nidaamkan ka dhalinta sidii loo dhalin lahaa tamar nadiifa ama clean energy waxa loo yaqaano, in si loo isticmaalo ama isticmaalaan adeegyada bulshada korontada ku shaqeeya inay isticmaalaan waxaas tamarta nadiifta loo yaqaano, in ay isticmaalaan sidoo kale lasoo iibsado ama la isticmaalo baabuur ku shaqeynaysa korontada oo qiiqan badan baabuurta ay bixinayso hawada xumeynayaana si loo xakameeyo. Arrintaas oo iyaduna laftigeedu uu tilmaamay inay dhalinayso shaqo abuur badan oo ay ka dhalanayso shaqooyin badan kasoo baxayaan oo dhaqaalaha iyo maaragtay dhinaca shaqadana wax ka qaban doonta.
Madaxweyne Biden iyo xukuumadiisa ayaa ku soo beegmay xilli dalka Mareykanka uu saameyn baaxad la ku yeeshay xanuunka COVID-19. Malaayiin qof oo Mareykanka ku suganina ay shaqooyinkoodii waayeen. Tirada dadka dowladda weydiisanaya kaalmada ah la siiyo dadka shaqo la'aanta ku dhacdana ay 10 jibaarantay, sidoo kalena kala qaybsanaan baahsan oo midab iyo mabda'aba ku salaysan ay ka dhex jirto shacbiga Mareykanka, balse xukuumaddani waxay nasiib u yeelatay in aqlabiyadda labada aqal ee sharci dejinta iyo aqalka cad uu xisbi kaliyihi maamulo, taasina ay u sahlaysay in tallaabooyin badan oo ay qaadayaan ay ansaxaan. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkani waa nagaynta. Tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.